Tempo de efemérides co gran Manuel Gago. Todos los venres aproximámonos a momentos en retrincos grandes de historia. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buen día.
Bueno, esta semana, por cierto, citámoste un par de veces por ese home memorable que grabaches en Palmeira, falando de fútbol con esa paixón increíble. ¡Qué maravilla!
Vaya discursazo, ¿eh?
¡Oh!
Unha cousa, pois fíxate, quero dicir eso, moita xente nas vilas mariñeiras, moita xente falaba así. É dicir, era
tiñan ese don,
esa capacidade de contar con esa paixón, eh? É fantástico.
Case que daba para trovador, para trobeiro.
Sería bastante divertido ver ao señor Vicente Chousa con un laude cantando, ¿no? Pero bueno, eso a verdade non mo perdía, eso digo eu, eso nin eu nin era capaz de levar a Radio Galega alí a facer a transmisión.
Bueno.
Sí, pero además é que hoxe vamos a falar de trovadores, así me gusta, que me deixes ben o tema ben colocadillo para empezar.
Ay, co balón botando.
Teño que dicir, ademais, que un tema que teñamos atrasado, porque empezamos a falar deste tema en decembro, digamos, había pouco tempo, nos quedou moi poquinho tempo de falar destes dous trovadores dos que imos falar, foi acabar de falar na radio, a media hora tiña como un 6 ou 7 correos de xente dicindo que,
conta,
que por favor, que contestáis deste tema, que non podía quedar así, que tiña moito interese en él. Así que vamos a falar hoxe de dous trovadores. E isto iña colación...
Século XV.
Sí, de dous trovadores do século XIV, do século XV. Isto viña a colación porque falábamos en decembro que se facían 624 anos de que se fundara o convento de Herbón en Padrón. É un convento que ademais tivo franciscanos hasta realmente hai moi poquinhos anos, que marcharon, digamos, os últimos que quedaban, ainda que o edificio está en bo estado. E ali é famoso ese convento, entre outras moitas cousas, porque hai Seica Morreu, un dos últimos grandes trovadores da Idade Media, Xoán Rodríguez de Padrón, que foi un trovador que viviu no século XV. Entón, en teoría, hoxe imos falar de él, de Xoán Rodríguez de Padrón, que viviu no século XV, e doutro trovador de Padrón, doutro troveiro, que foi un poquinho anterior a él, do século XIV, que era o fa...
Ui, non sei se perderíamos a...
Matías Onamorado era un...
Agora.
Agora, sí. Matías Onamorado... Xoán Rodríguez de Padrón admiraba moitísimo o seu predecesor, que era tamén de Padrón. Eu non sei que había en Padrón, Kiko. Eu non sei, hai que dicir que daquela, alguén dirá, os pementos que axudan a que a xente teña paixóns, non como estes dos. Pero daquela non había os pementos aínda. Aínda non se descubrira América. Así que, e tampouco podía ser a tortilla de Carcacía, porque decían que Macías Onamorado que era de Carcacía, non? Pero tampouco pode ser a tortilla. Así que non sei que...
Todo caso, con paixón ou sen paixón, hai que ir a Padrón. Isto é unha cousa.
a disfrutar un montón.
Sí, señor.
O caso é, vamos a contar, que estes dous trovadores compartían entre sí unhas historias amorosas increíbles. Increíbles. Primeiro, o pobre do Macías, que con ese nome, a verdade, que xera complicada a cousa a vida, pero este Macías era un trovador, como os digo, que estaba na corte de Castela e que ademais foi un dos últimos, senón o último, trovador en lingua galega. Como sabes, na Idade Media, o galego era a lingua de cultura e a lingua de poesía, non? É dicir, se estrenou esta semana, se inaugurou unha exposición sobre Afonso X, que ali se conta como que fixo o Consello da Cultura Galega, e aí se conta como o Afonso X mandoulle ao Papa as cantigas de Santa María en galego, con toda a documentación para intentar que o Papa convencer o Papa para que o nomeara emperador. Entón, a documentación que lle mandou Afonso X para que o Papa en Roma o nomeara emperador iba en galego, no século XIII.
Sí, sí.
Que eso, a mellor, non moita xente sabe. O caso é que o galego, digamos, foi perdendo, digamos, ese prestixio. En o século XIV xa foi Macías o último que fixo poemas en galego. E o que pasa é que debía ser un pouco camorrero este homem. Por exemplo, como observamos unha cantiga del que fixo, en teoría, contra o amor. Non? Estaba así un pouco cabreado con amor, pero xa nos di, no propio cancioneiro medieval nos di, algunos trovadores dicen que la fixo contra el rei Don Pedro. É dicir, que en teoría falaba do amor, pero en realidad estaba falando do rei. De feito, di, rei estí sobre os reis, coroado emperador. Do te prace van as túas leis, todos han de ti pavor.
Mm.
Entón, este home iba facendo amigos pola vida.
Sí, xa vexo, sí.
E o peor dos amigos que fixo foi un señor, pasou o seguinte, el quedou, empezou a traballar para don Enrique de Villena, que era o mestre da Orde de Calatrava. Enrique de Villena foi a combatir o Mouro a Granada. El quedou pois no palacio e ali empezou a intimar con dona Elvira, que era a filla de Enrique, non? Levamos, parece ser que o intimamento era mutuo. Enrique de Villena, un momento determinado que dixo, como era habitual nesa época, pois casaban as fillas con outros nobres, cabaleiros, aristócratas, cos que les interesaba por política emparentar, non? Entón, fixo eso, é dicir, dixo que a súa filla Elvira, esta rapaza, tiña que casar con un tal Hernán Pérez de Vadillo, que era un marqués, o marqués de Porcuna. Entón, o certo que Macías, o feito de que esta rapaza estuvera comprometida, non o freou para nada, ¿no? Entonces seguiu cortexándoa, como vos digo, isto era mutuo. Entón, chegou un momento no que o seu xefe, o mestrador de Calatrava, se enfadou e chamou unha orde e dixe: mira, tens que deixar andar facendo o melindre ao redor da miña filla porque vai casar e vamos, eso non pode ser. Pero ele seguiu, ¿no? Entón, hasta un momento colleu e decidiu o mestrador de Calatrava encarcelalo. Macías debía ser un pouco pesado tamén. Como estos probadores eran bastante, eran como comer un caramelo toce, ¿eh? Es decir, eran un pouco pesados. Entón, él seguía metido na súa celda, sí, co seu loude, cantándolle cancións de amor a Elvira, ¿no? Até un momento que chou tanto as narices ao pretendente, é dicir, a Hernán Pérez de Vadillo, o home que iba a casar con él, o prometido, que colle, parece ser que cun venablo meteulle, lanzoulle unha flecha desde fora da celda e matou a Macías dentro da celda.
Pero que dixo, un venablo?
Un venablo, unha flecha.
Anda.
Colleu e desde fora da celda apuntaron e matárono dentro da cárcel. É dicir, desde fora da cárcel.
Non andaba con coñas.
Non andaban coñas. Por certo, hai un cuadro precioso galego, A morte do trovador, que fixo Ángel, que era un pintor de Baiona, moi bon, moi famoso, un dos poucos cuadros históricos que temos galegos, é espectacular, non? El decía, Macías decía: cativo da miña tristura, xa todos prenden espanto e preguntan que ventura fai que me tormente tanto. Mas non sei no mundo, amigo, que máis do meu quebranto diga isto que vos digo. Un pesado.
Sí, exactamente.
Exactamente. Pero o caso é que o admiraba moitísimo Xoán Rodríguez de Padrón, que é este outro trovador que vos decimos. Xoán Rodríguez de Padrón xera un pouco despois e un tipo moi singular. El xa non escribe en galego, pero ten todo o tempo Galicia na cabeza. Este home, como vos digo, tamén sufriu de amor moito. Era outro destes. Se sufriu moitísimo de amor e tamén tuvo unha especie como de despecho. Parece ser que Seica foi a Terra Santa cando decidiu, dixo, bueno, esto, non podo seguir cas mulleres, que isto un mundo vaime mal, neste mundo se ando detrás das mulleres. Dicir, isto non pasando fatal, vou meter a fraile.
Entón, pois sí que cambiou, ¿eh?
Sí, sí, parece que estaba quemadísimo. Vamos, non daba unha, o pobre non daba unha cas mulleres. É que sinto, pero que me... A verdade é que me encanta ler dos trovadores, pero me fa moita gracia tamén todo este rollo, ¿no? Porque non sabemos canto de verdade, canto de lenda.
Ya, claro, ten tanta lírica ao redor.
Claro, se alguén me pregunta, eu podo poñer os documentos de onde ven todo isto. Ora ben, se me pregunta que se isto é verdade, todo isto que vou contar e que estou contando é verdade ou non, pois a verdade, vou ser sincero, non teño ni idea. Isto son as lendas da historia, son lendas, ademais, do século XV, do século XVI, da súa época, ¿eh? Pouco despois deles morrer, destes dúas figuras son isto. Bueno, pois o caso é que Xoán Rodríguez de Padrón fixose frade para penar os seus pecados de amor, esquecerse do mundo sentimental, e parece que foi a Terra Santa. E de Terra Santa volveu cunha palmeira que aquesta que plantou no convento de Hermón. Entón, os frades do convento de Hermón durante estes 500 anos crían que a palmeira que está ali, que é unha palmeira enorme, crían que a palmeira que estaba ali era de alguna forma descendente da palmeira que truxo Xoán Rodríguez de Padrón. Porque os propios frades iban collendo fillos da palmeira e iban chamando, e iban plantando, entón, de alguna forma, sigue esa palmeira que é froito da renuncia ao mundo de un trovador. Eu tamén quería aproveitar a Radio Galega e preguntarle se alguén sabe en que estado está a Palmeira, porque digamos que a Praga que hai en este momento polas rías que as Palmeiras, a mí me gustaría moito saber en que estado se atopa a Palmeira de San Rodrigo de Padrón, que está ali en Herbón. Se alguén nos quere escribir e alguén nos quere contar como está a Palmeira, pois que é unha das palmeiras singulares de Galicia, pois eu agradezo, Kiko, como ves? A ver se nos poden escribir,
Pois por favor, se alguén ten algún dato, que nos escriba o que nos envíe unha mensaxe ao 627-75-1970.
Como está Palmeira de Herbón? O caso é que este home, este Xorde de Padón, un tipo moi singular. Unha das cousas que fixo, Kiko, fixo varios libros, hai un que é alucinante, que se chama Triunfo de las Donas. E isto de que vai? Resulta que naquela época estaba de moda falar mal das mulleres. É dicir, dicían que as mulleres que eran inferiores, que non valían para nada, que eran unha maldición para os homes. E había incluso varios trovadores que supoño que lles deran calabazas unhas cuantas veces ou algo así, estaban como moi resentidos.
Sí.
O caso que el fixo un libro que é alucinante, no que el intenta demostrar por que as mulleres son superiores aos homes. E o libro, insisto, é dicir, todo isto está accesible na rede, pero se alguén o quere ler, primeiro mellor que se tome tres tilas, porque é super complicado de ler, porque escribía moi alambicado, moi merengue, era todo merengue, non? Pero é moi divertido as razóns que dá. Por exemplo, Kiko, unha das razóns, creo que un dos motivos máis importantes de que as mulleres son superiores aos homens. Cal te podes imaginar, cal é, según Xoán Rodríguez de Padrón?
Según no seu tempo, metido na súa cabeza.
Sí.
Pois eu que sei, na cociña.
Mira como lle dá a volta as cousas, sería pouco abogado. Unha delas era, a quen lle ofreceu a tentación a serpe? O home ou a muller? Ofreceulle a muller porque a muller era importante, non o home.
Ah, mira que forma máis sutil, moi ben.
Sí.
Valía para diplomático, muy... vale.
Sí, no, dicen este tío moi pillo. pero despois había outra que era boísima.
Unha máis, a ver.
Sí, se ti te lavabas, un home cando se lava, deixa toda a auga chea de suciedad, de lixo. Unha muller cando se lava se pode lavar varias veces na mesma auga que a auga queda limpa.
Bueno, claro, que se lle das volta a historia, vale. E isto podemos atopar polas redes, dis.
Sí, estas son as redes. Ou, por exemplo, ou incluso, é dicir, decía, vamos a ver, quen ten máis pelo, home ou a muller? Ten home, ten moito máis pelo por todo o corpo, non? Que quere dicir eso? Que o home está máis cerca das bestas que as mulleres.
Impresionante.
As mulleres, o ter pouco pelo, está máis cerca dos anxos.
Vale, está moi ben. É unha forma diplomática de darlle a volta as cousas. Bueno, pois a próxima semana seguimos con máis efeméridas. Manolo.
Será un placer.